Tak for velkomsten her. Og fordi vi endnu en gang må få lov at være sammen med jer, og også få lov at både holde Guds ord frem i dag for børn og for voksne, og så også få lov at fortælle lidt senere om det arbejde, vi får lov at stå i i Kirkebakkeje. Vi skal læse en tekst sammen fra Matteus evangeliet, men før vi gør det, så vil vi lige bede sammen igen. Lad os bede. Almægtige og evige Gud, himmelske Far, tak, at vi kan få lov at komme frem for dig i bøn. Vi beder om, at du nu må åbne os for dit levende og virkende ord, så vi får lov at se dig, Jesus. Herre Jesus, du kender os, og vi beder om, at du må give os hver især, hvad du ved og ser, vi trænger til. At tugt og at trøst, herre, at det må få lov at blive til tro, til frimodighed, til glæde, til bevarelse. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Vi skal læse fra Matteus evangeliet kapitel 11. Matteus 11, og det er vers 16-24. Vi vil rejse os og læse det i Jesu navn. Matteus evangeliet kapitel 11, og det er vers 16-24. Der siger Jesus sådan her: Men hvad skal jeg sammenligne denne slægt med? Den ligner børn, der sidder på torvet og råber til de andre: Vi spillede på fløjte for jer, og I dansede ikke. Vi sang klagesange, og I sørgede ikke. For Johannes kom, han hverken spiste eller drak, og folk siger, han er besat. Og menneskesønnen kom, han både spiser og drikker, og folk siger, se den froser og dranker, ven med toller og syndere. Dog, visdommen har fået ret ved sine gerninger. Der begyndte Jesus at revse de byer, hvor de fleste af hans mægtige gerninger var sket, fordi de ikke havde omvendt sig. Ved dig, Korazin, ved dig, Bethsaida, for hvis de mægtige gerninger, der er sket i jer, var sket i Tyrus og Sidon, havde de for længst omvendt sig i sæk og aske. Derfor siger jeg jer, det skal gå Tyrus og Sidon tåleligere på dommens dag end jer. Og du, Kapernaum, skal du ophøjes til himlen. I helvede skal du styrtes ned. For hvis de mægtige gerninger, der er sket i dig, var sket i Sodoma, havde den stået den dag i dag. Derfor siger jeg jer, det skal gå Sodomas land tåleligere på dommens dag end dig. Amen. Jeg tror, at de fleste af os, de kender til det, både børn, men også forældre måske især, at børn, de tit brokker sig over det, de har. De vil hellere have noget andet. Sådan er det tit og ofte for børn. De er utilfredse med det, de har, for de vil hellere have noget andet. Og hvis de så får noget andet, ja, så vil de hellere have noget tredje. På samme måde, så taler Jesus her i vores tekst om nogle børn, der sidder på torvet. Det ene øjeblik, så kræver de dans og glæde, og det næste øjeblik, så kræver de klage. De vil hele tiden have det modsatte af, hvad de får. Jesus han sammenligner menneskeslægten med børn. Børn, der vil have forkyndelsen til at danse efter deres egen pibe. Når der prædikes om Guds bud og omvendelse, så vil de have glæde og ubekymrethed. Når der derimod prædikes glæde og tilgivelse, så vil de i stedet have betingelser for frelsen og have lovbud. Og så nævner Jesus nogle helt konkrete byer her. Korazin, Bethsaida, Kapernaum. Alle sammen byer, som lå i det område i Galilea, hvor det meste af den tid, Jesus gik omkring på jorden, var i det område. Steder, hvor han har gjort mange mægtige gerninger. Og så bebrejder han dem, at de ikke har omvendt sig. Og på grund af deres manglende omvendelse, skal de gå fortabt, siger Jesus. Det er sådan teksten kort ridset op. Hvad er det, vi skal tage med os fra den her tekst? Hvad er det, Jesus har at sige os her? Johan siger, at der er to ting, som er helt afgørende for et menneske at tage imod. Det ene er dommen, og det andet er nåden. De to ting er det helt afgørende for et menneske at tage imod. Dommen og nåden. Johannes Døber, han står i vores tekst her som udtryk for dommen. På mange måder var han domsprofeten. Du skal tage imod dommen. Hvis vi ser ud over Danmark i dag, sådan på den brede kristenhed, hvis vi kunne kalde det sådan, dem, som har navn af kristne, så er der på mange måder en udbredt uvilje mod at tage imod dommen. Man vil gerne tage imod det glædelige budskab om Jesus. Det er ikke alt, hvad Jesus han nu har sagt, som man tager imod eller har lyst til at gå for meget ind i. For Jesus han har det jo igen og igen med at komme ind omkring det med dommen. Men det springer man lidt lettere henover. Og så ønsker man at modtage evangeliet og kun evangeliet fra ham. Men sandheden er, at siger vi nej til at modtage dommen, så modtager vi heller aldrig evangeliet. Så modtager vi heller aldrig nåden, sådan som den i sandhed er. Vil man kun modtage evangeliet uden dommen, så kommer man ind i en overfladisk kristendom, som aldrig når til hjertet. Det er den, som tager imod dommen, der får brug for nåden. Dengang jeg var barn, så hver jul, eller hver juleaftens dag, så vi Walt Disneys juleshow. Det ved jeg ikke, om der er nogen, der gør her. Men hvis man nu gør, så ser man Pinocchio, den her trædreng, som synger en sang, som på mange måder kunne være en slagsang for vores tid, i mere overført betydning. Han synger, der er ingen bånd, der binder mig. Der er ingen bånd, der binder mig. Sådan vil mennesker ikke have nogen bånd til at binde sig, eller nogen til at fortælle sig, hvordan det er, man skal leve og tro. Ideen om, at der er noget, der er sandt og noget, der er falsk, det er der mange, der vender sig imod i dag, og også gør det med vrede. Tanken om, at Gud han befaler ting i sin lov, og forbyder ting i sin lov, ja, det betragtes i bedste fald med foragt, og i værste fald med had. At Gud for eksempel skulle forbyde to af samme køn at leve sammen som mand og hustru. Eller at Gud skulle forbyde to af forskellige køn at leve sammen som mand og hustru, uden at være gift. Det betragtes med vrede. Man vil ikke have en Gud, der forbyder ting, eller befaler ting, og slet ikke en Gud, der dømmer nogen udenfor. Man vil være sin egen herre. Man vil ikke sige i øjnene, at Gud er en hellig og retfærdig Gud, der straffer synden. Og ligesom jøderne på Jesu tid har vendt sig, mange af dem, imod både Johannes' forkyndelse, men også Jesu forkyndelse, når han forkyndte dom over dem. Sådan er der mange, der også gør det i dag. Og de kaldt Johannes for dæmonbesat. Man gør sig selv til dommer over skriften, i stedet for at lade skriften være dommer over en selv. Men sådan kan det være så rart at holde Guds dom lidt på afstand. Tale om dem udenfor, dem omkring os. Men hvem er os selv? Er vi anderledes? Dig og mig. Står vi ikke også hver dag i fare for at ville tillade og velsigne synden i os? Så vi ligner de her børn på tårt, der vil have Guds lov til at danse efter vores fløjte. Det sker, når vi holder op med at tage kampen mod synden alvorligt. Når vi begynder at tænke, jamen, alle de andre, de bagtaler også. Der sker vel ikke så meget ved at udsætte sig selv for ting, der vækker syndige begær. Eller så tungt skal man heller ikke tage det med Guds bud om at adlyde forældre eller fortsatte, eller den værtslige øvrighed. Sådan risikerer vi hele tiden at begynde at undskylde vores synd og tillade den, frem for at kæmpe imod den og erkende den over for Gud som synd. Måske begynder vi at undskylde os. Gud er jo en kærlig Gud. Han tager det ikke så nøje med synden. Så må vi huske også at kigge på korset her. Synden knuste Jesus. Din søn. Min søn. Så begynder vi at kræve lige så stille, at Gud skal forkynde glæde over og tilladelse af synden, i stedet for dom over og tilgivelse af synden. Men så er vi blevet som børnene og kalder Johannes for dæmonbesat. For vi ønsker ikke længere at høre Guds lov og bud. Vi er blevet vores egne afguder. Vi har gjort os selv til dem, der sætter standarden for, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Dengang jeg var mindre, så havde jeg en god kammerat, som jeg tit legede med. De boede næsten nabo til os. Så havde de sådan et stort halmloft, hvor vi rigtig tit var op og lege. Så kravlede vi højt op, sådan helt op under taget. Og så sprang vi ud, og så landede vi i den her bløde halm. Og så kunne vi blive ved i rigtig lang tid, i mange timer, mens halmen den fløj om ørerne på os. Det var ret mørkt op på det der halmloft. Men der skete indimellem det, at solen den trængte igennem en af de mange sprækker, som var i de her tagplader. Og når solen så kunne komme igennem, når der trængte en solstråle igennem, så kunne man pludselig se noget, som man ikke kunne se før. En lysstråle, den lysstråle, som solen nu kastede ind, der kunne man se, at luften var tyk af støv. Den var tyk af støv. Det var kun der i lysstrålen, man kunne se det. Rundt om kunne man ikke se noget som helst støv, fordi det var så mørkt. Men den her lille lysstråle, det her lys, det afslørede jo i virkeligheden, hvordan luften var på hele halmloftet. Ikke bare der i lysstrålen. Sådan har vi også brug for at få Guds ord til at kaste lys ind over vores liv. Ind over vores hjerte. Så vi ser det, vi ikke selv kan se og ikke kan sige os selv. Ligesom den her lysstråle, den ikke oplyst hele halmloftet. Sådan blotter Gud også sjældent hele vores fordærvede hjerte for. Men Helligånden, han kommer til os gennem Guds ord. Så peger han på ting i vores liv og siger, det der er synd. Det må du have gjort op med. Og så må vi erkende det og bekende det som synd over for Gud. Og så må vi huske ind i det også, det som Jakob skriver i sit brev i kapitel 2 i det 10. vers. Der siger Jakob sådan her: den som ellers overholder hele loven, men fejler blot på ét punkt, er blevet skyldig i dem alle. Når Guds lov, den rammer dig bare på ét punkt, så må du vide, at du er blevet skyldig over for hele Guds lov. Ligesom solstrålen den afslørede, hvordan luften den var på hele halmloftet. Selvom det kun oplyst en lille bitte del af det. Sådan kan også det at få løftet bare en fli ind til hjertet, for derv var med til at vise dig, hvor galt det er fat med dit onde hjerte. Dengang jeg gik på LMH, så kan jeg huske, at Thomas Vind han holdt en time om Søren Kierkegaard. Jeg kan ikke huske meget fra den time. Han sagde sikkert mange kloge ting, uden tvivl. Der er en ting, der har bidt sig fast, som han citerede Kierkegaard for at have sagt. Det var et sted, hvor han snakkede om det at blive kristen, Søren Kierkegaard. Og så sagde han, problemet er ikke at blive helbredt, men at blive til gavns syg. Problemet er ikke at blive helbredt, men at blive til gavns syg. Til gavns syg. Hvad ligger der i det? Jo, der ligger det i det, at der er noget, du har brug for. Og det er at blive så syg åndeligt, at du har brug for lægen. Du må blive til gavns syg. For det er de syge, der har brug for lægen. Ikke dem, der tror, at de er raske. Det er dem, der tager imod dommen, som får brug for lægen og for nåden. Dommen, hvad er det? Så vi bladrer et par kapitler længere frem i Matteus evangeliet om i kapitel 15. Så siger Jesus noget om det. Matteus 15 i vers 19. Der siger han, til fra hjertet udgår onde tanker. Så kommer han med en masse eksempler. Mor, ægteskabsbrud, utugt, tyveri, falsk vidnesbyrd og bespottelser. Til fra hjertet udgår onde tanker. Hjertet, dit allerinderste. Dit hjerte, det tænker, siger Jesus her, der udgår tanker fra det. Onde tanker. Her er der ingen forskel. Hvert eneste menneske tænker onde tanker i sit hjerte. Og hvert eneste menneske er gennemskuet af ham, som kender dit og mit hjertes inderste. Og så siger han, det jeg ser her, det er onde tanker. Det er sandheden om dit og mit hjerte. Vi skal lige læse to verser også fra Jeremias' bog, kapitel 17. Og Herren han taler om dit hjerte. Jeremias 17, hvor han siger vers 10. Jeg, Herren, udforsker hjertet. Jeg, Herren, udforsker hjertet. Og hvad er så Guds dom over det her hjerte? Ja, det kan vi se i det vers, der kommer lige før vers 9 i kapitel 17. Hjertet er det mest bedrageriske af alt. Det er uhelbredeligt. Og så kommer der et spørgsmål. Hvem kan gennemskue det? Hvem kan gennemskue det? Du kan ikke. Jeg kan ikke. Vi kan ikke gennemskue vores hjerne. Og så lyder det i næste sætning her. Jeg, Herre, udforsker hjertet. Jeg, Herren, ser hjertet, og så kaster Herren sit lys ind over os, ind over vores hjerte, og giver os dommen, at derindfra der udgår der onde tanker. Og så siger du måske, det må vi da have gjort noget ved. Hvis der udgår onde tanker derindfra hjertet, så må vi da have gjort noget ved det. Og så er det Guds ord siger her om hjertet, at det er uhelbredeligt. Det er uhelbredeligt. Her står vi magtesløse. Lige så lidt, som vi kunne få samlet alt støvet sammen op på det her halmloft, så der ikke var noget, der blev ramt af lysstrålen. Lige så lidt kan du gøre noget ved dit hjerte selv. Du vil så gerne prøve at få styr på alle dine onde tanker, der dagligt vælger ud af dit hjerte. Alt det, der springer frem. Men det kan du ikke. For virkeligheden er, at det er uhelbredeligt, siger Gud. Det er dommen. Og derfor er der én ting, som Gud ser efter i hjertet. Og det er troen på Jesus. Og derfor er der også en ting, som er dommen. Om i Johannes kapitel 16, når Jesus taler om Helligåndens gerning, så siger han noget om, hvad synd er. Johannes 16, i det 10. vers. Der siger han, hvad det er. Helligånden skal overbevise os om. Så siger han her i vers 10, om synd, kolon, at de ikke tror på mig. At de ikke tror på mig. Der er én synd, der fordømmer. Det er vantroen. Siger Bibelen på mange forskellige måder. Apostlen Johannes han siger det om i sit første brev, kapitel 5, vers 12 på den her måde. 1. Johannes 5, Vers 12. Den, der har synden, har livet. Den, der ikke har Guds synd, har ikke livet. Og går vi om i Romerbrevet 3, så er det udtrykt ved, at der er ingen forskel, for alle har syndet. Og hvor i består så synden? Jo, den består i, at vi mangler herligheden, eller har mistet herligheden. Der er ingen herlighed inde i deres hjerter. Den mangler de. Og herligheden, det er jo Jesus selv. Peter siger i sit første brev, at over Jesus hviler herlighedens ånd. Du, der har ham, du har herligheden. Det er jo virkeligheden, at den herlighed, vi har mistet, den kan du få. Du kan bære den i dig. Det er ham, som bor ved troen i dit hjerte, og som har sonet al din synd. Det at få synden, altså Guds synd, ind i sit hjerte, det sker alene for dem, som bliver færdige med sig selv. Færdige med deres egne stadige forbedringsforsøg, så de til sidst erkender, at skal jeg frelses, så skal der en anden til, der kan gøre det i stedet for mig. Jeg må eje ham og frelses ved ham, hvis jeg skal blive frelst. Ellers går jeg fortabt, og er fortabt. Det er det, der på mange måder gør kristendommen så forarvelig. Nemlig det, at den tager alt vores eget fra os. I mødet med Guds lov, der bliver ført derhen, hvor jeg til sidst må erkende sammen med Paulus. Jeg er elendige menneske. Jeg er elendige menneske. Det er ikke sjovt at blive ført derhen, men alligevel er det velsignet. Kom derhen og så stille spørgsmålet, hvem skal fri mig? Hvem skal fri mig? For der står du ved indgangen til det mest velsignede af det, til at få den rigdom, som er uden for dig selv, som er uden for alt i dig, den rigdom, som hænger sammen med det ene og enkle, at blive frelst af Jesus. Frelst i det ganske enkle. At det at blive frelst, det er at have Jesus til frelse, og ikke have noget andet at sætte sit håb til. Stol på ham. Stol på, at det, han har gjort på Golgatas kors, det er nok. Også for mig. Mens vi er i Tanzania, så har vi fået lov til at have både vores bøger og vores bogreoler opmagasineret hos Sines moster i Aarhus. Så hun er dem simpelthen stående. Så hun lov at bruge dem, lige så tosset hun vil. Så er det jo dejligt, vi var på besøg ved hende her i sidste weekend, så er det dejligt at komme op til hende og få lov til at læse lidt i sin egen bøger igen, se dem igen, hvis man er glad for bøger, så er det en dejlig ting. Og så kom jeg forbi stengrunden her igen, da vi var derop. Jeg tænker, der er en del af jer, der kender den Bouyerts klassiker. Så skønt at læse lidt i den igen, fordi her får vi også fremstillet det her på en meget levende måde. Vi hører om den gamle Johannes, som ligger der på sit dødsleje, og som ser sin egen synd så levende, hos ham nu og også i det liv, han har levet. Så kommer den nye præst til ham, begynder at tale om, at Gud er god. Og du er da ikke så slem, Johannes, som du vil gøre det til. Jeg siger præsten, hvis du sammenligner dig med alle de andre, så er du jo god, Johannes. Men det er der ingen trøst i, det er der ingen hjælp i for Johannes. Han kender sin egen syndighed, og han ved, at Gud ikke sammenligner ham med de andre, men dømmer ham efter sin fuldkomne lov. Og her slår han ikke til. Her kan han kun forvente Guds dom. Og så er det, at Katrina, hun kommer, sætter sig hen og snakker med Johannes. Og hun snakker ikke udenom. Hun giver Johannes ret. Hun giver Johannes ret i hans dom over sig selv, at han er en gennemfordærvet synder. At det er sandheden om ham. Men der er også noget andet, der er sandt, siger Katrina til ham. Det er, at Jesus, han er Guds lam, som bærer verdens synd Og dermed også Johannes'. Han bærer den op på korsets træ, og der sonede han søn. En gang for alle. Også for dig, Johannes, siger hun til ham. At Jesus han er synderes ven og frelser. Ikke teoretiske syndere, men ægte syndere. Som gamle Johannes her, for hvem synden er så levende. For Paulus og for alle os andre. Det er da trøst i. At tage imod dommen fra Gud. Og tage imod den uforskyldte nåde fra Gud i Jesus. Hvordan skal jeg modtage det? Hvordan skal jeg tage imod nåden? Det skal du gøre på samme måde, som du tager imod dommen. Den modtog du ved at erkende det som sandhed. Det du erkender som sandhed, det erkender du også som virkelighed. Det er ikke bare ord. Det er ikke bare tankespil. Det er ikke bare noget, der bliver fundet på. Det er en virkelighed, der gælder ind i dit liv. Sådan gælder det med dommens virkelighed. Men det gælder lige så fuldt for frelsens virkelighed. Og der må du høre, du som tror dommens virkelighed, nu må du også tro en anden virkelighed. Frelsens virkelighed. For det er noget underligt noget, at så længe man har et overfladisk forhold til dommens virkelighed, så er den ikke så tyngende. Men når du ved Guds hånd får lov at gå ind og møde den i den strenghed, så kommer djævlen listende og siger til dig, sådan som du er, så kan du ikke blive frelst. Der må ske noget med dig. Du må blive anderledes. Og så prøver han at få dig i gang med både det ene og det andet. Men ham skal du ikke lytte til. I stedet for, så skal du straks gå til ham, som har båret din synd, som har vundet frelsen også til dig. Jesus Kristus, Guds offerlam. Han har frelst dig. Og han har gjort det ved at være Guds offerlam for syndere. For det er ikke sådan, at Jesus han elsker dig, når du elsker ham. Nej. Han elskede dig først. Mens vi endnu var svage, mens vi endnu var syndere, ja, mens vi var Guds fjender, så døde Jesus for os, for dig og for mig. Det er ikke sådan, at Jesus han soner din synd, når du vender dig til ham og beder ham om det. Nej. Han gjorde det, før du blev til. Han kendte dig, han vidste, hvem du var, og han tog alt din skyld på sig. Og så blev han et sonoffer for Gud på Golgatas kors. Jesus, han er død for dig, og lad ikke hans død for dig være forgæves. Derfor må du få lov at komme ind i brandpunktet for hans kærlighed. Det gør du ved at lytte til hans ord om noget, om tilgivelse, om barmhjertighed. Det er noget af det, jeg synes er så fantastisk ved, at vi får lov til at bære vores børn til Jesus i dåben. Hvad sker der her? Hvad sker der her i dåben? Jo, vi ved, at på korset, der sagde Jesus, det er fuldbragt. Det er fuldbragt. Tre ord på dansk. Et ord på swahili, imekwisha. Det er slut, det fører til ende, det er gjort færdigt. Der lød hans ord, det er fuldbragt, og bedre ord bliver aldrig sagt. Nu står mig åben himlens port, for mig har Jesus fyldestgjort. Han siger Kingo det. Det er fuldbragt. På korset, der lyder de her ord til alle mennesker, for nu har Jesus vundet frelsen til alle mennesker. Den er klar, den er fuldbragt. Der skal ikke lægges noget til. Det er nok. Og så kan vi måske tænke, ja, det er rigtigt, at Jesus han vandt frelsen på Golgatas kors, men det er jo 2.000 år siden. Hvordan skal jeg få del i den frelse i dag? Hvordan skal jeg få del i det? Hvordan skal det blive mit? Og her er det, vi har fået givet, blandt andet dåben. Her får vi lov til at komme med vores børn. Og så kommer Jesus til Silje, og så siger han til hende, det er fuldbragt for dig. det er fuldbragt for dig. Jeg blev så glad for det Børge, han sagde her for 14 dage siden. Det er om den personlige adresse. Og det er netop det, vi møder i dåben. Her kommer Jesus til hver enkelt og giver dig personligt det, som Jesus vandt for alle på Golgatas kors. Her kommer han og siger til dig, det er fuldbragt for dig. Det gælder dig. Det er dit. Alt det, som Jesus han vandt på korset til alle mennesker, det kommer han nu i dåben og giver til Silje. Nu har vi lige fået døbt Silje, så det er lige det, der fylder i mine tanker. Hele frelsen, al himlens åndelige velsignelse, arveret, synderens forladelse, evigt liv, det er hendes. Hun får det der. Det er fuldbragt for dig. Og så bliver vi mindet om det igen, når vi står der ved en dåb. At som det her lille barn er så hjælpeløst, det er ikke bare det. Som det her lille barn er en fordærvet synder. For det er det, Bibelen lærer os. Og det er netop derfor, vi har brug for at bære vores børn til dåben. For der kommer Jesus og frelser dem. Og så står vi der og bliver mindet om, at ja, sådan er det også for mig. Der er ingen forskel. Også jeg er en synder og har brug for at modtage alt fra Jesus og høre, at han kommer til mig og siger, at det er fuldbragt for dig. Der er ingen forskel. Sådan er det i dommen, og sådan er det i frelsen. Jeg bliver frelst ene og alene ved Guds nåde i Jesus Kristus, indtil da. Jesus, han taler i vores tekst her til sidst nogle hårde domsord over de her tre byer, Korazin, Bethsaida og Kapernaum. Hvorfor gør han det? Hvorfor gør han det? Jo, det gør han af den ene grund, at han ønsker at undgå at sige dem til dem, sige de ord til dem på dommens dag. Jesus er så barmhjertig, at han siger det nu, mens tid er. Nu er det nået tid. Det betyder, at nu er det tid til at gøre op. Det er det også for dig, som måske er kommet på afstand af Jesus. Han kalder af dig. Nu er det tid at få gjort op. Vend hjem. Vend tilbage til Jesus. Hvad skal du møde, når du kommer? Ja, du skal få lov at møde det, som den fortabte søn mødte. En far, der har stået og længtes, og som har ventet på dig. En far, der siger, at nu skal du have den bedste klædning. Du skal ikke møde dom, når du kommer til ham. Du skal ikke få lov at fuldføre din tale, før han har givet sin ordre om, at nu skal du klædes i frelsens klæder. Nu skal du ophøjes. Nu skal du sidde til bords med ham. Sådan er Gud. Og det er netop den Gud, vores Gud, vi får lov at gå bud for. Vi får lov at gå med budskabet om nåden, om at Gud selv har grebet ind over for sin vrede, over vores synd, og taget straffen derfor. At Jesus han kom her til jorden for at frelse synderne. Budskabet, det er stadig det samme. Budskabet om dom og om nåden. Og nøden er stadig den samme. At mennesker, der lever og dør uden Jesus, de går fortabt. Derfor har vi brug for at stå sammen om at række evangeliet om synderens forladelse til dem, der ikke har hørt det endnu. Om det er vores nabo, om det er vores søster eller vores bror, om det er folk i Maradalen, eller i Peru, eller hvor det nu er. Alle har vi brug for at høre om det, og blive ved med at høre det. Til frelse og til bevarelse. Jesus, han er synderes ven. Sådan synger vi det i en sang, og skal synge det lige om lidt igen. Men der er noget dobbelt over det udtryk. Vi skal synge det om lidt som en lovprisning af Jesus, for at han netop vil være ven med syndere som os. For der er frelsen jo gemt, at Jesus er synderes ven. Men her i vores tekst i munden på jøderne, der er det en anklage. Han er ven med toller og syndere. Ven med toller og syndere. Den selvretfærdige, den der ikke ser sin egen syndighed, han vil anklage Jesus for at være synderes ven. Hvordan kan han være sammen med de syndere, de der virkelig ikke værd at bruge tid sammen med? Han skulle hellere holde sig til det gode selskab. Være sammen med sådan nogen som mig. Sådan vil den selvretfærdige tænke. Selv har han ikke brug for Jesus. For han ser ikke noget behov for en frelser hos sig selv. Han har ikke taget imod dommen. Men den derimod, der tager imod dommen, ved Guds nåde får lov at se sig selv som en synder. Han priser Jesus for, at han er synderes ven og frelser. For i og med, du får øjnene op for din synd, i og med, du tager Guds dom ind over dit liv, så får du brug for en frelser. Og en frelser, det har du i Jesus, som gav sig selv hen for dig, for at du skal få lov at være sammen med ham i al evighed. Det er fuldbragt for dig. Lad os bede sammen. Lov og tak og evig ære, vær dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Ja, Herre, vi takker og priser dig for, at du er synderes ven og frelser. Vi takker dig for dit ord til os nu, og vi beder dig om, at vi må få lov ved din nåde at tage imod både dommen og nåden fra dig. Amen. Og så vil vi synge nummer 371. Jesus, han er synderes ven. 371.